Mazajā ģildē būs pasākums kokļu skaņās, piedalīsies arī operas solists Dainis Skutelis, un šo pasākumu vadīs Rihards Lepers. Ieeja šajā pasākumā ir bez maksas. Tāpat piemiņas koncerts notiks arī Rīgas domā. Tur savukārt uzstāsies pūtēju orķestrs Rīga, kamēr kori savu solu, un arī šinī pasākumā ir ieeja bez maksas. Piemiņas pasākums notiks arī Pārdaugavā, Eduarda Smiļģa muzejā, uzstāsies vīru kors Tēvzeme, un arī aktieris Kaspars Pūce lasīs savu grāmatu Pūces bērnu patiesie piedzīvojumi padomijā.